Ons het 'n plan vir elke van ons se huwelike. En ek wil, ons gaan spesifiek praat met mense wat getroud is die volgende twee oggende, maar as julle hier is en julle is nie getroud nie, dis nie dat julle niks uit kan vat nie. Daar is geweldig baie vir julle om te neem en om te ontvang en om in julle lewens gevestig te kry om daarmee verder te kan gaan. Ek dink regtig die huwelik is een van die basiese boustene van 'n gesonde samelewing. Ek dink as ons gaan kyk in counseling en sulke tipe van goed, geweldig baie van die seer waarmee mense rondloop, wat hulle lank vat om uit te sorteer, geweldig baie van die wangedrag wat ons vind onder volwasse mense, geweldig baie van die gebroke families, gebrokenheid wat ons sien in families, en als het daarmee gepaard gaan, kan ons terugtrek na een huwelik ergens wat nie was, wil ek amper sê, binnen die orde en die wil van die Here nie. So dit is regtig een ontsettende krachtige ding. Ek dink ons onderskat baie keer die krag van die huwelik, soos wat God het daar gestel het. En so dis hoekom, dit is my regtig opwindende ding is om bykie daar oor te gesels. Ek dink regtig die huwelik kan een van die mees positieve invloede wees, die huwelik as 'n instansie, mees positieve invloede wees in die wêreld. Maar as het verkeerd swaai, een van die mees negatieve invloede. En ons sien dit nogals geweldig baie vandag. En so in die hart van hierdie ding is, ek weet, hier is 'n klomp getroude mense in die kerk, en weet, dit gaan goed met geweldig baie van julle. Ek wil net regtig die Here wil in die volgende twee weke net iets in ons kom drop, om ons te vat na die volgende vlak. Want hy het spesifieke plan, hy het spesifieke wil vir ons, met ons huwelike. Dit is regtig sy ontwerp. En dis hoekom dit so geweldige invloed het, kan hy op ons levens. Ek dink, miskien moet ek nie eers sê, kan hy nie, dit het, of goed of sleg, dit het 'n invloed op ons levens. En dis hoe God het geontwerp het. Ons huwelike gaan nie so seer net oor ons, het gaan nie oor my nie, het gaan nie so seer oor my vrou nie, het gaan nie so seer oor my kinders nie. Alle goed is belangrik in dit, maar die God het 'n groter prentjie met dit. En net om te begin, God so ontwerp in die huwelik, is julle okay? Julle lyk vreeslik swaar en swaarig, okay. Is julle gelukkig, is julle opgewonde? Moet ek grappies vertel? Okay, ek is nie goed aan my nie, so ek gaan nie dit doen nie. Ek sal daai los vir Gilly. Of dalk hy net kom staan, dan kan ons lag. Is dit vir my snaaks nie? Sekere mense het dit net in hulle. As 'n ons maak hulle soos Riek wat hy was, hy maak sy woorde oop en is snaaks. Is 'n gift, is 'n regte gift dat die Here vir mense gee. So Gilly, ek maak dryf nie spot met jou nie, dit is 'n gawe wat jy het. In elk geval, God se ontwerp in die huwelik. Ons kan dit van twee kante af sien. Ons kan dit sien van ons kant af en ons kan dit sien van die Here se kant af. Eerstens van die Here se kant af, hy het die huwelik gestel, daar gestel vir hom om twee redes. Die een rede is, hy soek iets vanuit die huwelik en dit is 'n goddelike nageslag. Hy wil hê kinders moet gebore word binne 'n omgewing van liefde, omgewing van aanvaarding, omgewing waar daar, ek wil amper sê, 'n onbreekbare verbintenis is tussen twee mense. Regte plek van liefde. En dan binnen in daai area moet die kinders groot gemaak word in die wil en die weef van die Here. Is wat hy het. Die tweede deel van God se wil vir die huwelik van sy kant af gesien, gaan oor wat die huwelik illustreer. Die huwelik is regtig veronderstel om 'n illustrasie te wees van God se liefde, van God se barmhartigheid, van God se genade. En ons sien dit, ons gaan eers twee versies raak en dit lees ook vanoggend, maar die huwelik is regtig dis 'n spieelbeeld van God se verhouding met ons. En dit is ook die enigste ding wat hy gebruik om sy verhouding met ons mee te verduidelik in die Bybel. So, wat dit nou betref, dit op sigself het regtig potensieel geweldige, sterk impak in die wêreld, in die samelewing. Okay. Ek wens my stem het so geklink. In elk geval. So, die ander ding is, van ons kant af gesien, wat die Here vir ons regtige plek gee waar ons die mees intieme verhouding wat ons kan hê op hierdie aarde, kan ervaar, kan geniet. Iets wat hy vir ons gee. Die huwelik, wil ek nou al sê, baie keer van 'n wêreldse perspektief, ons hoor ontsettend baie jokes oor huwelik en oor my vrou is so, my man is so, en my skoonma is so, en allerhande dinge, en daar's 'n algemene negatiewe persepsie oor huwelik. Maar God se wil vir dit is heeltemal omgekeerd. God se wil vir dit is om iets te wees van vreugde. Iets te wees waar 'n mens regtig ten volle jouself kan wees, waar jy ten volle ontvang is en aanvaar word. En dis regtig veronderstel om 'n plek van totale vrede te wees. En ja, ek meen, waar anders, daar is nergens anders waar mens so diep verhouding kan ervaar. Dit is die diepste vorm van verhouding wat ons kan hê. Binne 'n plek van eed aflegging teenoor mekaar, beloftes teenoor mekaar van onvoorwaardelike liefde met mense wat getuies is. So mense kan nooit gaan sê, maar ek het dit nooit gesê nie, want daar is getuies. Mense wat jou kan hou by dit, is 'n plek wat God spesifiek bepaal het, wat sekere grense het, waarbinne daai liefde, daai volheid, daai aanvaarding kan gebeur. En dis veronderstel om 'n veilige plek te wees. En 'n plek van vreugde wat ons kan geniet. Ek het 'n quote gesien die week op Facebook, een van my vriende. Hy het gesê, God het niemand meer strategies geplaas om jou vrou of jou man lief te hê soos jy nie. God het niemand meer strategies in geplaas om jou vrou of jou man lief te hê soos jy nie. Andy Stanley, hulle sal miskien gekyk het, een van sy iMarriage DVD's, praat spesifiek van God het my Jaco en Erika se lewe geplaas omdat hy vir haar wil wys op 'n fisiese manier hoe lief hy vir haar is en omgekeerd. Hy het haar in my lewe geplaas omdat hy vir my wil wys op 'n fisiese manier hoe lief hy vir haar is. Nou vir die vele wat nie getroud is nie, dit beteken nie dat daai plek van aanvaarding, daai plek van volkomme liefde, dat daar nie so iets is vir jou nie. Die kerk oor die algemeen is dit vir ons allemaal. Wat ek net sê is, dit is wat die huwelik is. Dit is hoe God het ontwerp. Dit is wat God dit voor wil hê. En ons kan onszelf net ja, in lijn bring met dit en die vrug en die joy van het ervaar. Soos wat God het bepaal het. Soos wat God het gemaakt het. Toch aan die andere kant is het interessant dat daar so baie kappels daar buiten en baie van ons ken van die mense wat het nie so ervaar nie. Ten spyte daarvan dat God se plan met dit, ten spyte daarvan dat God se wil met dit regtig goed is. Nou hoekom nie? Die eerste ding wat ek wil los by julle vanoggend is maar net rakende die wil van die Here. Wil van die Here vir ons en ons huwelike. God se wil gebeur nie outomaties nie. Nou ek moet dit kwalifiseer. En ek moet eintlik dit baie langer gesels oor dit, maar ek gaan nie nou spesifiek nie. God se wil vir my lewe, God se wil vir my huwelik. God het 'n plan, hy het 'n sekere wil wat hy graag wil sien moet gebeur in my verhouding met my vrou. Maar wat ons baie keer mis is die plek van menslike verantwoordelikheid, van menslike reaksie tot die wil van die Here. Ons is baie keer ons aanvaar dit heeltemal ten opsigte van ons eie lewens en ten opsigte van waarvoor die Here my geroep het. En ons soek dit by die Here en ons kry dit by die Here en ons doen dit en ons volg dit. Maar om een of ander rede, baie keer as dit kom by ons huwelike, by die living happily ever after ding, dan dink ons, dit gebeur automaties. En dit doen nie. Dit doen nie. Daar is 'n plek van menslike verantwoordelikheid waarin ons moet staan, 'n plek van menslike verantwoordelikheid wat ons moet opneem, om daarin te kan stap. En eintlik wat snaaks is, wel, ek skat seker nie snaaks nie, maar in die proses van dit so benader, verontagsaam ons dit wat die duivel doen met die huwelike. God kom en hy sê, Jesus wat spesifiek sê in Matteus 19, as ek nou reg onthou, dit wat God by mekaar voeg, that which God has put together, let no man separate. Let no man separate. En voor ek gesels net oor wat die duivel kom doen met die huwelik, wil ek net dit sê, en dit is dat skei vorm nie deel van God se beeld van die huwelik nie. Skei vorm nie deel van God se beeld van die huwelik nie. Ek weet daar's extreme gevalle waar 'n mens moet kies a lesser of two evils, dit gebeur. Ek judge nie dit nie, ek weet daar's sulke gevalle, ek het alself sulke gesien, selfs sulke ervaar baie naby aan my. Daar is sulke goed. Maar die algemeen, skei vorm nie deel van God se plan met die huwelik nie. En wat die vyand kom doen, wat die duivel spesifiek kom doen, is hy kom konstant om tweespalk te bring. Hy kom en hy slaan 'n wig tussen die twee mense in die huwelik in. Die huwelik, my opinie, is 10-10 een van die goed in die lewe? Nee. Ek dink dit is die ding wat hy die meeste aanval. Dis die ding wat hy die meeste aanval. En om een of ander rede besef ons dit nie. Voor die huwelik, dis die ding wat letterlik omswaai, van voor die huwelik na na die huwelik. Voor die huwelik wil die duivel hê ons moet sondig. Ons moet seksueel sondig. Want dit bring afbreek. Binnen die huwelik swaai dit alles net om. Hy wil tweespalt bring. Hy wil disunity bring. Hy wil scheiding bring. Hy wil daai eenheid wat die Here kon vestig het, wil hy skei in twee helftes. En ek dink ons moet bang wees daarvoor. Ek dink ons moet dit besef. Ek dink ons moet dit weet. Dat dit is wat gebeur. En baie keer kom ons by 'n punt in ons huwelike en ons het nie regtig moeite gedoen om die ding in die gang te hou nie. Ons kom in die benadering, dit gaan outomaties gebeur en dan ewe skielik kom ons agter maar ek en my vrou, daar is nie meer hart tot hart koneksie nie. Daar is nie meer oog tot oog intimiteit nie. Ons kan nie meer net connect nie. En wanneer dit gebeur, val kommunikasie plat. Frustrasie tree in. Wanneer frustrasie intree, dan begin ons mekaar seermaak. Wanneer ons mekaar seermaak, begin ons aanstoot neem. Wanneer ons aanstoot neem, word ons harte hard. En dan voel ons nie meer iets nie. Wanneer ons nie meer iets voel nie, dan voel ons vasgevang. Wanneer ons vasgevang raak, dan begin ons kwaad raak. En dan gaan dit oor na 'n punt van haat en skei. Dis net hoe dit eskaleer. Dis wat die duivel doen. Dit bly vir my verstom, en dit twee mense wat in die huwelik betree met die opregte bedoeling om vir ewig getrou te wees, lief vir mekaar, sukkel om hulle hande van mekaar af te hou, kom in die huwelik, 5 jaar later, 6 jaar later, deesdae van die mense, selfs 30 jaar later, skei hulle, haat hulle mekaar met 'n passie. Ek moet sê, ek verstaan dit altyd nie. Maar dis wat die duivel doen. Hy kom tot so mate en hy bring tweespalt. En Here wil eenheid bewerkstellig. So, is julle bang? Is julle bang? Ok, julle moet nie bang wees nie. Prentjie wat ek die begin van die jaar gehoor het by iemand met 'n kappel wat ons deurgewerk het met ook huweliksvoorbereiding, was eintlik net so mooi vir my gewees met hierdie ding. Dat wat die Here doen met 'n huwelik, is hy sal, kom ons wees nie maar konie, 'n blou stuk klei vat en 'n pink stuk klei vat, die twee by mekaar sit en dit heeltemal vermeng. Dit heeltemal vermeng. Om 'n totale eenheid te vorm. En baie keer, mense wat skei, kom met die gedagte van, daar's te veel seer hier, so ek wil hier uit om weg te kom van seer af. Maar wanneer die skeiding plaasvind, is wanneer jy daai klei wat reeds in mekaar ingewerk is, dit skei, jy kan nooit dit meer heeltemal uit mekaar uitkry nie. Daar's soveel meer pyn wat gebeur. So ek weet nie of iemand is vanoggend wat oorweeg om te skei of wat net die gedagte bietjie in jou kop het. Dit is baie makliker om te werk met die pyn in huwelik as om te probeer weg en dit word net erger. En vir die van julle wat al mense gekansel het wat dit deur is, julle sal weet. Of met mense gesels wat dit self daardeur is, die pyn word net erger. En daarmee sê ek nie daar's nie genesing vir die wat daar was nie. Die Here se plan is regtig om die klei aanhou en aanhou en aanhou werk. Ons moet toelaat. Dit gebeur van tyd tot tyd dat die harde stukke in die klei kom, want ons werk het nie genoeg deur, of ons het nie genoeg water by nie, maar ja, dis wat die Here wil doen. Dit was die inleiding. Ek wil vanoggend 'n bietjie spesifiek gesels van die mans. En ek wil vir julle baie begin met 'n random vraag. Ek gaan vir julle 'n paar vrae vra, wat ek wil julle vir julle self moet vra, in terme van jou eie huwelik. En die heel eerste een is, raak in 'n intimiteit. Intimiteit in jou huwelik. En as ek praat van intimiteit, ek praat nie van seks nie. Ons het 'n paar weke terug het ek genoem intimiteit, die Engels, intimacy, into me, see. En die Stanley Verens, hy sal intimiteit, iemand is bezig om my kind te vermoor. Ons moet ook gaan kyk wat daar aangaan. Sorry, ek het nou saai trek geraak. En die Stanley sal praat van intimiteit as to know and to be fully known. To know and to be fully known. En my vraag aan julle man se oggend is dit waar van julle huwelik nou? Is dit waar van julle huwelik nou? Voel jy asof jy fully known is? Voel jy asof jy fully known is? Misschien moet ek dan vraag vir die vrouwens vraag. Mans, fully know jy jou vrou? is dit waar of is dit nie waar nie? Intimiteit, is dit daar of is dit nie daar nie? Hoe baie keer gebeur dit nie? Het ons so makkelijk by een plek kom van, ek wil amper sê, as sy dit doen, dan sal ek hierdie doen. Of dit is haar verantwoordelikheid, daar type van ding. Wat is dit? Dit is een verhouding van kompromis. En een verhouding van kompromis is nie een huwelik nie. Is nie huwelik nie. Hoe lyk huwelik, soos ek reeds gesê het, huwelik is een, huwelik is een eenheid, is een span, ek en jy saam teen die wêreld, ek en jy saam teen die duivel. Een van die voorbeelde wat ons gereeld in marriage prep verduidelik, en dit is weer eens een bietjie konie, maar dit verduidelik het so goed. Wat baie keer, en mens sien dit geweldig baie in huwelike gebeur, is die twee, man en vrou, eindig op in een tenniswedstrijd teen mekaar. Waar hulle balletjie slaan en mekaar probeer uitoorlee oor kan die tennisbaan, oor kan die tennisnet. Weer eens, Godse prentjie is nie een teen mekaar spelerij nie, dit is een dubbelspel. Dit is saam aan een kant, ek en sy saam, we gaan die ding aanvat, ons gaan saam speel. Twee individue wat saam staan, speel nie teen mekaar nie, maar speel vir die huwelik. Volgende vraag wat ek wil vraag, ek weet ek is een bietjie random, maar dit is oké. Okay. Ek kan dit hanteer so nou en dan. Het ek my vraag vergeet. Wat maak een huwelik werk? Ek vraag het vir die man specifiek volgend. Wat maak een huwelik werk? Jy is al verbaas as hoe baie gedagtes en idees is daar buiten. Baie mense kom in die benadering. My huwelik gaan werk, want ek het die regte een ontmoet. Ek wil volgend vir julle sê, die beste raad wat ek wil kan gee rondom dit, is kyk FNB se advertenties. How can I help you? Kom in die benadering van, ek is hier om jou te dien. Ek is hier om jou te dien. Dit is die benadering wat ons moet heen. Ek is hier om jou te dien. Ek moet die regte benadering heen. Nie sy nie, ek moet die regte benadering heen. Is baie keer, is ongelooflik makkelijk om onszelf te beskou vanuit die opinie of die idee van wat sy vir my moet gee. Maar die benadering moet wees is, ek is hier om jou te dien. Met ander woorde, ek moet 'n plek van verantwoordelikheid en huwelik aanvaar. Ek moet 'n plek van verantwoordelikheid en huwelik aanvaar. En weer eens hierso wil ek vir julle sê, as jy getroud is hierso, jy staan in 'n plek van verantwoordelikheid, of jy dit wil weet of nie, of jy daarvan hou of nie. Jy staan in 'n plek van verantwoordelikheid. Dit is God gegewe. Dit is Gods ontwerp. Al wat belangrik is, is ons by die punt kom om my verantwoordelikheid te aanvaar en op te tel. Fred het laatst ek een bietjie gepraat net rondom die stages of maturity. En het is eintlik baie interessant hoe dat goed werk. Men jy begin met een baba seun, dan word jy een laity. As jy laity is, dan word jy een seun. Seun moet word een jongman moet word een man. Een man, die volgende vlak is om een man vir een vrou te wees, een husband te wees. Ek is altyd spyt, dat is nie Afrikaanse woord vir husband nie. En dan van dit af, van een man vir een vrou, word jy pa. Van een pa af, word jy oupa. Vlakke van volwassenheid waarin ons groei. En een van die goede raai vlakke van volwassenheid meet specifiek is die vermoë om na meer mense om te sien. En om nie net fisies nie, ook emotioneel, geestelik, om vir mense te bid, daai type van ding. Die vermoë om na meer mense om te sien. En ek dink 'n vraag wat ons baie vir onsself moet vra, en Fred het laatst ook daarna verwys, is waar in my lewe sukkel ek nog met baba gedrag? Waar sukkel ek nog met baba gedrag? Ek en Erika het gestrand, net weer bietjie deur van die immergroen goed gegaan, en dan wys hy daar so 'n sekere paar punte van, hulle noem het onvolwasse gedrag, en dan kan jy mens van die goed so aftik, dis ek. Ons allemaal hier daar goed. Maar die belangrike ding van dit vandag, in termen van volwassen gedrag, is die optel en die opneem van verantwoordelikheid. Kan ek verantwoordelikheid aanvaar? Miskien een bietjie van een erge vraag wat ons moet vra is, het ek die vermoë om verantwoordelik te wees? En dis miskien een heavy in. En dis wat gebeur met al die tienerseuns wat meisies swanger maak. Hulle kom met die idee van hulle wil graag sorg, maar hulle kan nie, hulle het nie emotioneel die kapasiteit, hulle het nie fisies die kapasiteit om het te doen nie. Want hulle speel met iets waarvan die potentiële gevolge iets is wat hulle nie kan hanteer nie. Neem op verantwoordelikheid. Neem op verantwoordelikheid. Is dit ons moet optel. Ek dink regtig die eerste stap wat ons eintlik neem van om volwassen te word, is om haar verantwoordelikheid te aanvaar. Wat die Here vir ons gee. En huwelik is daar een paar spesifieke goed en ons gaan nou daarna kyk. Volgende vraag is, ek wil al sê, waar lê my invloed? Maar kom ons los, waar lê my invloed? Kom ons vraag die vraag, wat is my invloed? Wat is my invloed? Is my invloed positief? Is my invloed negatief? Specifiek in die huwelikskontekst. Want die mens kan, aan die een kant, mens kan in die plek van verantwoordelikheid staan, en dat jy het geaanvaar, maar of jou acties daarna kan dan bepaal, is my invloed positief, is my invloed negatief. Of, ek sta glad in die plek van verantwoordelikheid, en dan is het by default negatief. Want soos ek gesê het, verantwoordelikheid het ons. Dus eerste punt van verantwoordelikheid, mans, is jou vrou. Sy is jou eerste punt van verantwoordelikheid. Sy is meer belangrik as jou werk. Sy is meer belangrik as jou kar. Sy is meer belangrik as jou gadgets. Sy is meer belangrik as jou koerant of jou tydskrif. Sy is meer belangrik, hier lag mense vir die gadgets ene. Sy is meer belangrik as jou eie oefeningtyd, jou eie me-time, selfs as jou kinders. Sy is jou eerste verantwoordelikheid. Sy het prioriteit. Obviously, naast die Here, maar dit is al default, ek gaan nie te veel daarover praat. He. Sy is die belangrikste persoon in jou leven. En ek denk binnen dit, die vraag wat ons jou onself moet vraag, van julle het nou miskien nie meisies nie, meisiekinders nie, nie meisies nie. Julle moet nie heen nie. my pa het altijd gesê, my pa was self in die bediening, hy het gesê, my hart het plek vir baie, my arms het net plek vir twee. Maar in elk geval, dit is nie advies wat ek aan julle sal gee nie. Jy het een, die Bybel sê idee van huwelik is een man, een vrou, forever for love. Ok, voor julle my hier so quote. In elk geval, die vraag is ek die man vir my vrou, wat ek graag wil hê my dogter eendag mee moet trou? Is ek die man vir my vrou, wat ek graag wil hê my dogter eendag mee moet trou. En dan land het een bykie harder. Ek denk, dit is net een goeie vraag, want onmiddellik haal ons onszelf uit ons eie posiesie uit en ons kan het van buiten af beskou en sien die goed wat ons nie noodwendig recht krijg nie. En hier het een ander plan, hier het een ander wil, een ander ding wat hy wil doen vir ons en dier ons. Kom ons begin by die skrif, 1 Petrus 3 vers 7. Ek het die Engels hier so op, net omdat dit een bykie meer akkuraat is, die ander skrifte gaan Afrikaans wees. Hy sê daar so, likewise husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. In Petrus 3 vers 7. Baie, baie interessante skrif. Ek begin daar so net sê, live with your wives in an understanding way. En die eerste mythe wat ek net op sy wil stoot hier so is, mans het baie keer die idee, vrouwens is geweldig kompleks. Hulle is, want hulle is mense. Jy is self ook kompleks. So, maar hulle kan baie keer ook even jou verstaan. So, moenie kom in die benadering van, ek gaan nooit my vrou verstaan nie. God wil hê, ons moet, we must dwell with them in an understanding way. Nou wat beteken dit? Beteken obviously, ons kom nader, benader hulle vanuit een goddelike manier en verstaan haar as een individu. Sy het behoeftes, sy het begeertes. Die vraag is, weet ek wat het is? Ken ek haar vrese? Ken ek haar onzekerheid? Ken ek die goed wat vir haar vreugde gee? Ken ek haar hart? Ken ek haar bekommernisse? Al die type van goed, ken ek haar hart, waar is haar hart, ken ek dit? Dit is een van die goede wat ons moet begin leer om te doen, regtig ons vrouwens wil ek amper sê te pursue met die doel om hulle te verstaan, want ons kan. Dit is een van die genades wat die Here vir ons gee. Ons kan hulle verstaan. Ek word baie gesaidtrek vanoggend. Net binnen dit, dink ek moet ons regtig tyd spandeer om te dink oor hulle behoeftes. Wat net algemene courtesy is waarmee ons moet leef oor die algemeen met allemaal, maar spesifiek ons vrouens, dink oor dit, dink oor wat is hulle behoeftes. Tweede ding wat hulle also sê is, en dit is eindelijk een beetje voor, dit sê, live with your wives in an understanding way. Live with them. Bly saam met hulle. Met ander woorde, geef van jouself, geef van jou tyd, nie aparte levens nie, een lewe. Ek het altyd die ding oor golf, ek speel nie golf nie, ek het dit een keer gespeel en is ernstig gehambel en toe ek besluit, ek het nie alle hambeling nodig nie. Toe dit eerst gelos, maar ek dink het gaan een baie lekker sport wees om miskien enig saam met my vrou te doen, maar ek het doelbewus nou besluit om dit nie te persoon nie, om dit nie te doen nie. Want het gebeur noodwendig op die tye wat ek nie werk nie, op die tye wat ek moet wees by haar, moet wees by die familie. So ek wil nie vir julle sê, as julle doen, as julle verkeerd nie, ek denk het weer eens, ons moet net seker maak dat ons nie aparte levens lei nie. Ons moet een leven lei, saam met haar, wat jy vir ons gegeet. Sy is meer belangrijk ook as jou golfbuddies. Dan die volgende daarso, showing honor to the woman as the weaker vessel. Weaker vessel daar, die theoloog het een klomp dinge wat hulle oor wonder en bespiegel raak, en wat beteken weaker vessel? Bottom line is, net fysies zwakker. Dat het niks met enig iets anders te doen nie. En eer haar, as die vrou. En wat beteken eer? Ons het laatst ook 2 weke terug ook specifiek van gepraat. Beteken maar net stel haar eerste. Engels weer eens, I defer. Your first, jy is eerste, jy is die belangrikste. En dan so, as with you of the grace of life. Is maar net een gelijke status wat ons het voor die Here, wat ons moet omhels. Gelijke status wat ons het met hulle. En dan die laatste ding daar so, so that your prayers may not be hindered. Is eintlik ongelooflik krachtig. Die manier hoe ek my vrou benader, die manier hoe ek my vrou hanteer, het 'n invloed op hoe God my gebede beantwoord. Dit het 'n invloed op hoe God my gebede beantwoord. So God kyk noukeurig na hoe hanteer ek my vrou. Leef ek saam met haar in an understanding way? Eer ek haar? Stel ek myself op gelyke voet met haar? Maar dan sê God, okay, jou gebede sal ek beantwoord. Dit is nogal scary vir my, eerlijk, maar dit is goed. Wat ek hier so mee wil sê is net erg, God se plan werk. God se plan werk. God se plan faciliteer regte verhouding. God se plan faciliteer intimiteit, faciliteer hart tot hart koneksie, faciliteer oog tot oog intimiteit. En ons kan dit die regte ken van mekaar. As ek sê, huwelik gaan nie oor jou nie. Huwelik gaan oor verhouding. Huwelik gaan nie oor die posisie wat jy het en het, huwelik gaan oor verhouding, die verhouding wat jy het met jou vrou. Dis wat die Here daar het. Vir jou model om te volg is natuurlik Jesus. Ons gaan 'n bietjie kyk net Efesiërs 5 vers 25. En sê daarsom: Mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Ek het spesifiek een of twee versies nie bygesit nie. Wat handel maar net oor die rol wat die man in huwelik vervul en ons almal ken dit. Ek gaan nie baie daaroor praat nie. Is die feit dat die man is die hoof van die familie, die man is die hoof van die huwelik. Maar ek dink wat baie keer met mans gebeur en wat baie keer spesifiek met Christenmans gebeur, omdat hulle daai besef het. Hulle besef ek is die hoof van die familie. Raak hulle vasgevang in hulle posisie. Hulle raak vasgevang in die besef van ek is die hoof van die familie, vasgevang in die rol wat hulle moet vervul. En nie noodwendig die manier hoe hulle dit moet vervul nie, want dit is eintlik wat belangrik is in die hele proses. Jesus sê dit, mans, jy moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het, en sy lewe daarvoor afgelê het. Hy het sy lewe daarvoor afgelê. So met ander woorde, wees lief vir jou vrou, soos Jesus, soos hy homself opgegee het vir die kerk. Maar ek wil hê iets wat julle mooi moet sien. Dit is nie soos hy opgegee het vir die kerkie. Dit is soos hy homself opgegeet. Soos hy homself opgegeet. Dis die manier hoe die Here wil hy ons dit moet benader. Ek is so lief vir jou, ek gee myself op. My tyd, my kar, my gadgets,
my koerant, my golf, my wat ook al. Ek is hier om jou te dien. Ek gee myself op vir jou. Die hele ding van, ek moet dit ook net sê, die hele ding van die feit dat die man die hoof is van die familie, van die man se kant af gesien, gaan dit nie oor die ontvang van eer nie. Van die man se kant af gesien. Van die vrou se kant af is 'n ander saak. Maar van die man se kant af gesien, my rol as hoof van die familie gaan nie oor die ontvang van eer nie, dit gaan oor verantwoordelikheid. Die Here gee my verantwoordelikheid. Dit is waaroor dit gaan, van my kant af. Kan ek jou dien? So wat ek wil doen is, ek wil 'n klein bietjie tyd spandeer, deur 5 verskillende areas van verantwoordelikheid gaan, wat ek glo mans in huwelik het, en ons gaan dan daaroor gesels in die hand van die res van Efesiërs 5. Christof het so bietjie daarvan gepraat in die mannekamp, ek gaan net so bietjie verder vat, dit is ongelukkig nie my openbaring nie, ek wens dit was. Maar ja, die mense wat marriage prep doen, sal hierdie week ook daaroor gesels. Kom, ons lees daar so van vers 26. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy met water en die woord gereinig het. Nadat hy dit met water en die woord gereinig het. Sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks. Heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vroue so lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is. Net so terzijde, as julle dalk miskien wonder, ek het maar net die gedachte gehad, so miskien is iemand wat daar oor wonder. In ons samenleving, ek denk een van die goed waarmee ons eindelijk nogal sukkel, is die aanbidding van die liggaam. Die aanbidding van ons eie liggaam in baie gevalle. En baie keer benader ons self, ons hou nie van wat ons sien nie, want ons vergelyk het met iets anders, maar dis nie dat ons hierdie haat nie, dis dat ons te lief is vir hierdie. So daar wat die Bybel sê, daar so is precies waar. Niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad nie. So as jy nie daar wonder, moet nie denk die Bybel is snaaks so verkeerd nie. In elk geval, ons praat van verantwoordelikheid vir die mans, en waar mans moet leiding neem, waar die verantwoordelikheid in optel. En as ons gaan praat oor hierdie goed, ek wil hê, mans, jylle moet hierdie sien, alles benader vanuit die hoek van ons as mans, vrouwens ook, ons gaan volgende daar gesels, maar ons as mans is geskape in die beeld van God. En omdat ons geskape is in die beeld van God, het ons 'n sekere verantwoordelikheid in dit, dat sy word ons verteenwoordig. Gede is een of ander vee. Ons verteenwoordig die Here in wat ons doen. So ons moet ons self afvra, binnen my huwelik, binnen in wat ek doen, verteenwoordig ek Christus hierin, in my aksie, in al die goed. Kom ons kyk na die 5 punte. Eerste een is Efesiërs 5:25, wat ons gesien het, sê mans, julle moet julle vrouens lief is, soos Christus die kerk lief gehad en sy lewe daarvoor opgegee het. Man moet lei, 'n man moet dien in liefde. 'N man moet dien in liefde. Nou, ons kan lang gesels oor liefde. Ons het nie tyd om te lank oor te gesels nie, maar ons benader liefde baie keer van die oogpunt, dit is iets wat na my kant toe kom. Ek het die week wat terug met die Meriesprek mense net gesê, ek het begin laas jaar een huisgenoot opskrif gesien, so waar is Isaan, ek kyk toch soms na die huisgenoot opskrifte. En George Clooney was op die ding, en daar het net een paar woorde daarby gestaan, net van George Clooney, lonely insomniac, looking for lasting love. Het ek nie gedink, dis so typisch. Dis so typisch hoe die wereld die ding benader, wag vir iets om na jou kant toe te kom. Lasting love is iets wat met jou gebeur. En dis nie die Bybelse idee van dit nie. Liefde, as ek my vrou moet lief hê, dit gaan oor wat ek doen, dit gaan oor wie ek is. Dit is nie so seer net een emosie of een gevoel nie. Liefde is dit wat ek gee. En ek weet baie van julle sit miskien hier, so julle sit en wonder, maar die zip of die spaaks is bietjie uit die huwelik uit. Ek wil jou 'n ander vraag vra. Waarvoor in jou lewe is jy lief? Waarvoor is jy lief? En dan wil ek hê, andere vraag vir jouself, en dan wil ek hê, gaan kyk na die tyd en die moeite en die energie wat jy daarin sit. En dan gaan jy weet, hoekom is jy lief vir dit? En jou verhouding met jou vrou is precies dieselfde. As jy tyd en energie en moeite daarin sit, gaan die spaaks terugkom. Want ons benader altyd hierdie ding van, ek is lief vir jou, want ek het 'n ervaring binnen in my. 'N ervaring van liefde. En as ons 'n ervaring van liefde nie het nie,
dan vra ons vir onsself, vra oor, is die persoon die regte persoon? Ek is nie meer lief vir jou nie, wat doen jy verkeerd? Daai tipe van goed. Terwyl het eindelijk het geval is van my hart, voel dit nie, so ek moet iets doen om my hart dit te laat voel. Baie bekende sê ding, julle sal het al baie gehoor het, that for which I sacrifice the most, I love the most. En is precies die selle met hierdie, liefde is dit, liefde is iets wat uitvloei vanuit ons uit. Definitie van liefde, kom van waar die baak kom, dis actually baie goed. Hy sê, love is an act of the will. It is accompanied by emotion, so ons gaan nie emosie uit het uithaal nie, it is accompanied by emotion, and it leads to action on behalf of its object. Love is an act of the will, it's a wilsbesluit, it is accompanied by emotion, and it leads to action on behalf of its object. Baie goeie definitie van wat liefde is. Eerste behoefte wat 'n vrou het, en die mans moet het weet, eerste behoefte wat 'n vrou het, is 'n behoefte van, in die Afrikaans liefde, in die Engels, affection. Affection. Behoefte aan affection. So met dit wat ek denk belangrijk is, en dis iets wat ons moet leer, haar opinie van haarself, hoe sy haarself sien, is primair afhankelijk van wat jy van haar sê. En wat jy van haar vir haar sê. So ek wil vir julle mans regtig sê, om te leer en om te groei, en dis nie iets wat ons natuurlijk goed doen nie, maar wees verbaal vrygewig in die opbou van jou vrou. Komplimenteer haar karakter, komplimenteer haar lichaam, komplimenteer haar met wat jy ook al kan. Bou haar op met jou woorde, liefde wat daar uitvloei. Dan is daar een paar dinge wat obviously saam met het gaan, acties en so wat uitvloei uit het uit. En ja, net hoe mense oor die algemeen hanteer. Spreek vir haar so baie van hoe jy voel, liefde. Ek gee liefde, ek gee liefde. Fred weer eens in Mannekamp. Hy het eintlik nie geweldig baie oor dit uitgebrei nie, maar dit is so 'n kragtige ding. Hy gesê ons is geskape in die beeld van Christus. Dit wat in my is, wat die beeld van Christus die beste wys, is nie my manlikheid nie. Dit is my liefde. Dit wat in my is, wat die beeld van Christus die beste wys, is nie my manlikheid nie, dis my liefde. En dis iets wat die mense bietjie oor moet sit en dink, want dit is regtig baie, baie krachtig. Lei, dien en liefde. Die tweede een, Efesiërs 5 vers 26. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met water en die woord gereinig het. En dis een van die goed wat ons as 'n kultuur geskiedkundig nie reg kry nie. Mans moet lei, mans moet dien in die woord. Die woord van Christus. Ek praat van die Bybel. Men geskiedkundig, ons word groot, is altyd die maas wat die geestelike leierrol vervul. Dis altyd die vrouens wat dit doen. En dis 'n plek waar die mans moet volstaan. Hoe baie keer kry ons nie die ding dat man staan nie daar rol vol nie, die ma doen. Die kinders word groot en die ma doen die beste wat sy kan doen. Maar net omdat die pa nie daar rol vervul nie, is daar 'n tweespalk in die hart van die kind. Daar is die oopdeur van, daar is 'n ander manier, daar is 'n ander plek. Dis man se rol om te vervul, om te lei in die woord, om die geestelike leier van die familie te wees. En obviously, wat dit aanbetref, beteken dit ons met die woord ken, beteken dit ons met 'n persoonlike verhouding met die Here hê. En dis iets wat ons net in persoe, ons om net die Here persoe in het. Die Here se beloftes in die woorde van dat hy ons gaan toelaat om hom te ontmoet, as ons hom soek, is nie net vir vrouens geskryf nie, is vir ons allemaal geskryf. En die mans moet het primair hulle eie maak, primair deel van hulle lewe maak. Dit is net daar waar mense geloof en mense getrou het en mense integriteit en daar goed gebou kan word en ontwikkel kan word, dat jy moet, kan wees wat jy moet wees. Dan die derde een, Efesiërs 5 vers 27, sodat die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die derde ding waarin 'n man moet lei of waarin 'n man moet dien, is in geregtigheid. In geregtigheid, in die man moet lei in die doen van dit wat reg is. Ek weet, dit klink soos 'n TV-lisensie advertensie, maar dit is precies dit. 'N man moet lei in die doen van wat reg is. So vraag wat ons onszelf moet vraag is, is my acties, dit wat ek doen, die manier hoe ek leef, help dit my vrou om die conviction van die Here beter te verstaan, beter te sien, beter te ervaar in hoe sy leef. En dit is een eenvoudige voorbeeld. Toe sienkie vir dochterkie is 2 jaar en 2 maanden, hulle kom by een speelparkje aan, hulle laat, of kinders wat ouders 2 is, moet betaal. Wat doen jy? Wat doen jy? Het is makkelijk om te sê, nee wat, hulle gaan eers achterkom, jy, ons gaan in, ek lei in gerechtigheid, ek lei in die doen van wat reg is. Sien, laat Gilly my weer lach, het is lekker. So ja, een specifieke ding van wat modelleer jy? Wat modelleer jy? Meer is dit, niet in die algemene opstand van wat reg is, die algemene opstand van in dit wat vir die Here belangrijk is. Klomp dinge, ons kan klomp daar gesels, ek gaan nie te veel daarover praat nie. Ander algemene goed, hoe hanteer jy jou geld? Hoe modelleer jy een hart vir die kerk? Vir jou vrou, vir jou kinders? Hoe hanteer jy jou eie trots? Hoe hanteer jy jou eie vleeslike begeertes na staf? Het is goed wat ons allemaal het. Goed wat ons allemaal moet bringen onder die onderdanigheid van die Here. Maar hoe hanteer jy dit? Wat modelleer jy in dit? In een area, miskien een bykie sensitief, maar in die seksuele area. Lei jy in gerechtigheid in die seksuele area? Laat jy toe dat jou gedagtes soms weggaatloop en jy een ander vrou as jou eie vrou ontkleed in jou gedagtes. Dit is een vraag wat ons van onszelf moet vra. Lei ek in gerechtigheid in daardie area? Is sy vir jou die standaard van wat mooi is? Is jou vrou jou standaard van wat mooi is? Of vergelijk jy haar met een of ander culturele standaard? Sy is joune. Raak lief vir wat joune is. Sy moet jou standaard wees. Jou standaard van wat mooi is. Verbond wat Job gehad het, in Job, ek denk is 31, as ek nou recht onthou, waar hy net specifiek sê, I've made a covenant with my eyes, not to look lustfully at a woman. En dis iets wat ons vir onszelf kan opneem, om regtig ons, ek kan persoon ons lijn fijn te sny. Focus op my vrou, focus op my vrou, focus op my vrou. Sy is my standaard van wat mooi is. Iets wat ons vir ons vrouwen sê, en dis iets wat Bruce Wilkinson sê, van julle sou het gehoor het. As ons vir die vrou sê, weet mens kom by die huweliksdag en jy maak beloftes aan mekaar, alles van my is joune. Alles van my insluitende my verbeelding is joune. Alles van my insluitende my verbeelding is joune. En dit is tot die mate wat ons lewens oorgee, ons lewens afgee aan mekaar. 4:1, daai is lyn gerechtigheid. 4:1, vers 28 tot 29. Die mens behoort hulle vrou se liefde hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het, het homself lief. En niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Maar gaan dit aan, gaan sy inteendeel hy voet en versorg dit soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is. Hierin is dit om te lei en te dien in onselfsugtigheid. Dit is weer een belangrike een. Onselfsugtigheid, moet ek sê, denk ek is baie keer, baie van die wortel achter een geweldige klomp goed, wat in die huwelik skeef loop. Onselfsugtigheid, selfgesentreerdheid, dit bring net seer. En dit is een van die goed wat die Here regtig wil uitsorteer in ons. Sal ek my gemak opgee vir my vrou se onthaalwe? Sal ek my gemak opgee? Sal ek nie nou my tydskrif lees nie? Sal ek nie nou 'n kar koop nie? Sal ek nie nou met die gadget speel nie? Want sy het nou iets meer nodig. Sal ek iets opgee sodat sy kan doen wat sy moet doen? Sodat sy kan word wat sy moet word? Sal ek so iets opgee? Sal ek het doen? Net 'n vraag wat ons self moet opvra. Kom weer terug na die vraag. Dit is nie wat ek kry nie, maar hoe kan ek jou dien? Hoe kan ek jou dien? Net 'n vraag hierso. En ek hoop ek stel dit nou mooi, ek wil die conviction sign nie. Maar iets wat vir my soms interessant is, is die karre waarmee mans rondry, versus die karre waarmee hulle vrouwens rondry. Ek weet baie vrouwens, voor julle te ver gaan, baie vrouwens verkies dit om in die kleiner kar te ry. Dis fijn. My vraag aan die mans, en dis net om jou hart te toets, dit is nie reg of verkeerd hier nie, dis net om jou hart te toets. Is jy bereid
om met jou vrou se 8 jaar ouwe Paulo rond te ry en haar toe te laat om met jou nuwe merk te ry? Is jy bereid om dit te doen? Net om jou hart te toets, daar is nie reg of verkeerd nie, is net om jou hart te toets. Vrou self my vraag, Gilly is 'n voorbeeld met jou poegie. Volgende een, die vijfde punt is vers 31, ek denk ek het dit daarbo nie. Sê, daarom sal een man sy ma en pa verlaat en met sy vrou lewe en die twee sal een wees. Man moet lei in intimiteit. Een man moet lei in intimiteit. En weer eens, is een van die goed wat die man self mee sukkel, want dit kom nie natuurlijk nie. In intimiteit weer eens, nie seks nie, oog tot oog connectie, hart tot hart connectie. Intimiteit, ek het al een paar goed genoem, en die een kant is into me see, to know and to be fully known. Een ander ding wat ons kan sê oor intimiteit, wat het is, wat het beteken. Intimiteit is wanneer jy een sekere deel van jou hart oopmaak teenoor iemand wat jy nie gereedelik oopmaak na almal nie, of na enige iemand nie. Jy maak een sekere deel van jou hart oop na iemand wat jy nie gereedelik oopmaak na mense nie. Dis intimiteit. So my vraag is met jou mans, vir jou, het jy intimiteit met jou vrou? Of het jy intimiteit met 'n ander vrou? Dalk spesifiek raak aan jou huwelik. Maak jy jou hart oop. Maak jy jou hart oop vir jou vrou. Maak jy jou hart oop vir jou vrou. Dis een van die goed wat 'n vrou regtig nodig het om te weet. Sy het nodig om te weet, sy het jou hart. Sy het nodig om te weet, sy het jou hart. Maak jy jou hart oop vir jou vrou. Binnen dit, ek kan 'n paar goed seker noem, eerstens is net gefokuste aandag is nodig. Mans, moenie met haar praat terwyl jy in die tydskrif lees nie, moenie met haar praat terwyl jy op jou gadget speel nie. En ek kan my hand ook opsteek op daai. Gefokuste aandag, oog tot oog kontak, gesprek met haar. Weet ons, ek het gesê, wees verbaal met jou woorde in terme van opbou, maar wees bereid om in gesprek te gaan met haar. En ons sny dit baie keer af. Is een van die goed wat, ek weet of ek die voorbeeld noem nie. Nee, ek gaan nie die voorbeeld noem nie. Maar, dis nie op my eie leven nie, dis net een algemeen, kom ek noem het, julle wonder nou. Voor die huwelik, julle sal nou weet hoekom ek nie wil noem nie, want dit gaan oor seks. Voor die huwelik, vrye mens een lekker stukkie. Hoe baie keer, nee hoor nie so, hoe baie keer kom mense in huwelik, in verhouding, en hulle verontagsam, kom ons noem die natuurlike prosedure, met fisiese intimiteit. Hulle vry nie meer nie. Dis nou maar iets wat gebeur. Sê hulle met my. As sekere goed wat, dis net hoe dit werk. Dis net hoe dit werk. Intimiteit op 'n ander vlak. In geval, kom ons los daar. As julle wil meer oor 'n seks kom vanaand, ek gaan vanaand oor praat. Met die enkel mense. Andersens kan julle van my preke van Tygerberg gaan download van 'n jaar gelede. In geval, ek dink wat my belangrik is met hierdie goed, ek weet nog glad eers hoekom my voorbeeld genoem het. Anyway. Ek het myself gesaaitrek weer. Mans, wat ek wil sê vir julle is, regtig jou verhouding met jou vrou is jou verantwoordelikheid. Jou verhouding met jou vrou is jou verantwoordelikheid. Jy is die eerste wat moet opstaan. Men die hele ding van die man wat die hoof is, die man wat die leier moet wees, met ander woorde, doen wat jy moet doen. Jy begin, as dinge nie lekker is nie, jy begin. Jy neem die leiding, jy besluit waar die ding gaan. Die verhouding met jou vrou is jou verantwoordelikheid. En dan saam met dit, die nalatingskap wat het los. Die nalatingskap wat het los vir jou kinders in terme van hulle verstaan van huwelik. Dis jou verantwoordelikheid. Gee jy vir hulle platform om op te bou, of moet hulle van vooraf begin? Gee jy platform, of moet hulle van vooraf begin? Dis jou verantwoordelikheid om leiding te neem. En dan net die laaste een of twee punte wat ek wil noem, vir die tyd raak min. Ja, die tyd is eintlik verby. Hoekom gebeur dit baie keer nie?
Hoekom gebeur het baie keer nie dat mans nie hulle rol vervul nie, dat mans nie hulle rol vervul soos wat hulle moet nie? Dit is twee redes. Die eerste rede is intimidasie. Mans van vandag is ongelooflik onseker, baie geïntimideer. Wat intimideer hulle? Hulle eie lewenssituasie, hulle eie sukses intimideer hulle, of gebrek daaraan, intimideer hulle. Hulle vrouens, baie keer intimideer hulle. Hulle eie krom dinge, hulle eie, ja, die verantwoordelikheid wat hulle moet doen, hulle eie issues, die wereld, waarin is die wereld op pad, alle type van goed. Klomp goed. Dit wat ek moet doen in die huwelik, kan baie makkelijk intimiderend wees. En wat ek wil sê binnen dit, is, as jy vandag getrouwd is hierso, jy is een man van een vrou, dan is jy een man van een vrou. Jy is jou vrou se man, amper sê ek jou man se vrou. Jy is jou vrou se man. En met dit kom daar een pakket van genade vir jou om daar rol vol te staan. Jy hoef nie terug te staan. Jy hoef nie terug te staan. Dit is genade vir jou. En dit, die tweede rede, hoekom dit nie gebeur nie, is passiviteit. Nou, passiviteit kan baie keer uitvloeisel van intimidasie wees, maar in ons kultuur is mans oor die algemeen baie passief. En die beste voorbeeld daarvoor is die TV. Mans wat sit voor die TV en als vir die hele tyd aangedraam het word. Dit is maar net enkele deel van het, dit baie ware impak. Ware impak in ons as Christen is sy impak in die wereld ook. Passiviteit, ons staan eerder terug as wat ons voor en toe tree. Ons doen eerder niks as wat ons actually iets doen en voor en toe gaan. En ek kan nie veel anders sê as om net te sê dat om passief te wees, om terug te staan, of as gevolg van intimidatie, of net as gevolg van dis maar wat mans doen, dat het nog nooit die genade van die Here geaccess nie. Passiviteit het nie toegang tot Godse genade nie. Jy is een man vir jou vrou, daar is een pakkie genade vir jou beskikbaar, wat meer is genoeg is vir jou om te doen wat jy moet. Maar om terug te sit, gaan jy dit nie kan jou nie maak, jy gaan dit nie kan access nie. So wat doen een mens? Leiding in eerste plek, wat ek eindelijk net gesê het, net in ander woorde, leiding, om leiding te neem, om jou vrou te dien, is een actieve ding. Is een actieve ding wat jy doen. Dis iets wat jy doelbewust doen. En as jy vandag hier so is en jy voel jy kan nie, of jy voel na alles wat ek genoem het, die vijf areas waar een man moet lei, jy skiet ver te kort. Wat doen een mens? Hoe begin een mens? Die eerste ding is baie eenvoudig. Eerlikheid. Eerlikheid oor jou foute, eerlikheid oor jou tekortkominge. Dit is eintlik interessant, daai eerlikheid is die eerste stap van leiding neem. Dit is die eerste stap van leiding neem, en dit is die eerste stap van oor jouself kom. Jouself opgee, jouself weggee. Eerlikheid oor dit. En dan saam met dit raak aktief om te doen wat jy moet. Begin het. As jy nie is wat jy moet wees nie, dis fyn. Begin het. Raak aktief. En wanneer jy aktief gaan begin raak, gaan jy rustige genade inskop. Dan gaan jy lei in liefde, dan gaan jy lei in geregtigheid, in die woord, in onselfsugtigheid, in intimiteit. Dan gaan jy lei daarmee. God het vir ons baie meer as om onbeholpen terug te sit en ja, nie actief deel te neem. Hy het vir ons een wereld om te gaan. Want het is eigenlijk interessant, ek het nie beplan om te sê nie, maar in Genesis, God geef Adam, Eva, een helper vir hom, om wat mee te doen. To rule and subdue the earth. To rule and subdue the earth. En dis het ons moet doen. Dis een doelstelling wat die Here vir ons gegee het, nog voor die sondeval. En ja, begin by die huis, om het recht te kry. En die laatste stuk wat ek vir julle wil lees, is vanuit Rigters, die story van Gideon. En dan maak ons klaar daarna. Vers 12 tot 16. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. Toe vraag Gideon, ach my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het? Deur te sê, het die Here ons nie uit Egypte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Toe draai die Here na hom en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Maar hy vra hom, ag Here, waarom sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse, en ek self die geringste in my familie. Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. Hierdie Gideon se storie is, ek dink in baie gevalle, een storie van ons eie lewens. Is in baie gevalle een storie van my lewe, waar die Here kom en hy sê vir mense, sê vir my, Jaco, jy is dit. En dan sal ek terugdraai na die Here toe en vir Here sê, maar Here, maar, bla 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 bla. En Here sal weer kom, jy is dit, gaan doen dit. En Gideon is so baie keer een voorbeeld van onsekerheid, een voorbeeld van vrees, een voorbeeld van intimidatie, een voorbeeld van een man wat al passief wil wees. Maar as ons die rest van die story lees van Gideon, dan sien ons, hy het op die oomblik gaan reageer op dit wat die Here vir hom sê. Dit is eintlik interessant wat die Bybel doen. Die Bybel praat op 'n hele paar keer van die feit dat Gideon was bang. Gideon was bang. Die eerste ding wat hy moes doen was om die altare van sy pa te gaan breek. En dan sê die Bybel, omdat hy bang was, het hy dit in die aand gedoen. En die Bybel sê nie, dit was sleg dat hy bang was nie. Hy het nog steeds gedoen wat hy moes. Ander keer is hy onseker, en hy vra die Here vir 'n teken. Dan moet die, wat se vlies in Afrikaans? In elk geval, die vlies moet voldou wees en rondom het nat. En ander keer moet het rondom nat wees en die vlies moet droog wees. Twee dae wat hy die Here toets eintlik met dit. En die Here antwoord hom, want hy is onseker. Dan die laaste keer, wanneer hulle is om die Midianiete te verslaan, dan sê die Here vir hom, as jy bang is, kruip in die kamp in, daar gaan jy iets hoor. En hy kruip toe in die kamp in, en hy hoor daar een van die Midianiete wat praat van Gideon, wat hulle kan gaan kom verslaan. En daar weet hy, die Here is met hom. En hy gaan en hulle verslaan die mense. En die Here het dit eintlik wonderbaarlik gedoen, maar my punt met dit is, ons kan toelaat dat ons intimidasie ons terughou. Ons kan toelaat dat ons passiwiteit ons terughou. Of ons kan dit doen soos Gideon en sê, ek besef, die Here is met my. Die Here is met my. Daarom kan ek vorentoe gaan. Daarom kan ek die posisie en die verantwoordelikheid wat die Here vir my gee, ontvang, aanvaar en daarmee stap. En ja, dis plekke waar ek tekort skiet. Maar kom ek groei. Kom ek begin nou. Kom ek ontwikkel. Kom ek, ja, groei in wat die Here vir my gegee het, want sy genade is vir my, is tot my beskikking. So wat soek die Here van jou as man ter afsluiting? Neem jy verantwoordelikheid op, soos ek gesê het, raak aktief in wat jy moet doen ten spyte van jou omstandighede en dan werk in jou tekortkominge om te groei daarin. Want nie een van ons is perfek nie. Nie een van ons nie. En laaste ding, voor ek afsit, ek weet ek het dit al 3 keer gesê, mans, die ene wat ons mekaar mee moet help, is specifiek dit, is hoe is ek een man vir my vrou? Erken jou tekortkoming teenoor mekaar, help mekaar, leer mekaar, ontwikkel mekaar. Ons is nie een van ons hier so in hierdie situasie op ons eie nie. Kom ons staan. Heere, ons sal vanoggend net kom. Heere, ja, dankie sê, dat u vir ons die huwelik as 'n instansie gegee het, Heere. Instansie, Heere, waar binnen ons u liefde vir ons kan ervaar, Heere. Instansie waar ons regtig 'n plek het, waar ons ontvang is, waar ons aanvaar word, waar ons geliefd is. Heere, 'n plek het waar ons, ja, ook verder die volheid van die lewe wat u vir ons gee, kan geniet. En Heere, ons besef vanoggend, u het 'n geweldige hoë agting van die huwelik. U het 'n hoë ding van dit, en u het 'n spesifieke doel vir dit. 'N doel met 'n nageslag, 'n doel met 'n illustrasie na die wêreld toe, en 'n doel vir ons genot. En Heere, ons wil vanoggend net ons harte oopmaak weer eens. U het 'n klomp goed gesê, klomp goed vanuit die woord, Heere, wat ons besef is, goed wat ons nie helemaal reg kry nie, spesifiek die mens, goed waarmee ons sukkel, goed waarmee ons geïntimideerd is. Ons is soms geïntimideerd met die woord, ons is geïntimideerd met ons vrouens se geestelike vermoëns. Ons is geïntimideerd want ons voel by die werk is ons nie suksesvol nie. Ons is geïntimideerd, Here, want as so baie in die wêreld wat net sê mans is niks. Meer ons dankie dat ons vanoggend kan sien die beeld wat u daarvoor het, Here. Die feit dat u vir elkeen van ons as mans 'n verantwoordelikheid het, Here, om op te tel, om 'n impak te maak, 'n positiewe impak. Beide op my vrou, op die kinders, en op die samelewing daar buite. En Here, ek wil kom en vra dat u vir elkeen van ons, Here, net opnuut 'n download van u genade gee. Here, om te kan stap waarin ons stap, om die mans te kan wees wat ons moet wees, om die mans te kan wees wat ons graag wil hê ons dogters eendag mee sal kan trou. Daai tipe van man. Here, dat U ons die vermoë gee om buite onsself te kyk, Here, en op te gee, om op te offer, om op te gee. Here, want net soos U, Here, U lewe gegee het, U self opgeoffer het vir U kerk, vir ons, dat ons verhouding met U kan hê, so is dit die voorbeeld wat ons as mans moet volg. Here, ons kan dit doen net alleen uit die genade. Here, ek wil sommer net kom spreek oor die mans wat hier is vanoggend, Here, net kom lewe spreek, Here, oor hulle denke, oor hulle self. Ek wil kom lewe spreek oor hulle aksies in die huwelike, Here. En ek wil kom sê, Here, hulle gaan lei in liefde. Hulle gaan lei in die woord. Hulle gaan lei in geregtigheid. Hulle gaan lei in onselfsugtigheid. Hulle gaan lei in intimiteit. In Jesus naam. Here, dankie dat dit is die plan wat U vir ons het. Dankie, dit is die wil wat U vir ons het. Ons hoef nie te sit in 'n plek van ongemak, 'n plek van hartseer, 'n plek van pyn nie. Ons kan wees in 'n plek van vreugde. Al wat nodig is, is ons moet reageer op U stem en doen wat U vra. So ek vra, Here, vir daai genade. Ek vra dat U die man sal omvou. Here, dat U vir hulle wysheid en insig gee, dat U in hulle lewens werk persoonlik en hulle vorm. In Jesus naam. Sodat hulle huwelike 'n plek van vreugde kan wees. 'n Plek waar U liefde sigbaar is. In Jesus naam. Dankie, Here, dat ons dit kan aanpak saam met U. Dankie dat ons is nie op ons eie nie. Ons is nie alleen nie. Dankie dat U ons genade gee om dit te doen. In Jesus naam. Amen. Ek wil maar net grens skep. Die diens is verby, so die van julle wat hulle koffie en tee drink kan dit geniet. Maar as daar mans hier so is, jy het regtig net bediening nodig. Jy het regtig net nodig dat iemand saam met jou bid, om net jou kop te laat optel, om die Here te sien, en om net die moed te hê, om die ding vol te staan. Is julle welkom om vorentoe te kom. Die res van julle, die Here seën julle, gaan in sy vrede, gaan in sy vreugde. In Jesus naam.